habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o oda kaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniina bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida deegaanka marin gubaay oo la sheegay inay soo galeen maleeshiyaadka al-shabaab kadib markii ciidamada amisom ay ka baxeen
maadaama afgeeaaiidamo soomaali ay kala yareedeen ciidanka amisom tanna marin gubaay saasoo kale way kale baslaxmada la qabanayay anagaysa barasaabahaan waa ka hadlaya waxaan yihi dowladda federaalk oo fiixday iyo dowladda koonfur galbe in halkan ciidanka kala wareegi lahaa inay ka sigdowka u keenaan si argixisada maxaakurada ayna markan maxaakurada dadka maxaakurada u maxa waxyeelo u geysanin ayna dib u qabsan tanle marka waa dhacday hadda.
waxaa kaloo aanu idin haynaa warbixin ku saabsan golo deegaan cusub oo laga sameeyey degmada waaji.
maamulka federaalka wuxuu dhigayaa dhismaha dowladeed in la daadijiyo oo ilaa iyo hoos la geeyo golo deegaan laga soo bilaabo golaha deegaanka markii laga soo bilaabo ilaa iyo heer dowladdu wax loo gudo. waxaan wadno waa daadijintii dhismihii dowladeed ee golihii deegaanka degmooyin badanaan ku guuleysanay degmooyin kalena waa wadnaa haddii ilaah yidhaaho.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. dadka reer itoobiya ayaa codkooda dhiibanaya maanta oo isniin ah. waana tijaabadii ugu weyneed ee doorashada ee uu wajahayo ra-iisul wasaare abiy axmed. arrimaha amniga iyo adeega doorashada ayaa sababay in aysan doorashadu ka dhicin 100 deegaan doorasho oo ka mid ah 547 deegaan doorasho ee dalka itoobiya. doorashadan ayaa sanadkii hore dib loo dhigay, waxaana ay udubdhexaad u ahayd dib habeyntii uu wada ra-iisul wasaare abiy axmed oo xukunka yimid sanadkii 2018-ka wuxuuna u muuqday inuu jabiyey 17 sano oo xukunka ligii talisa uu waddankaasi gacanta ku hayay, waxaanay keentay in la siiyo abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize-ka loo yaqaana sanadkii xigay. doorashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay isku daygii ugu horreeyay ee dalkaasi ay kaga dhacayso doorasho xora oo xalaal ah. safaf dhaadheer ayaa dadka codkooda dhiibanaya lagu arkayay qaybo ka mid a caasimada Addis Ababa, waxaana aada loo adkeeyay ammaanka dalkaasi guud ahaan, iyadoo markaasi waddankaasi uu yahay waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. baabuurta militariga ayaa la dhigay goobaha codbixinta qaarkood, waxaana la filayaa inay codkooda dhiibtaan 37 milyan oo qof oo waddankaasi qaybihiisa kala duwan ku sugan. kooxaha mucaaradka ayaa ku eedeeyay xisbiga talada haya caga jugleen iyo ku tagrifal doorashada iyo hanjabaadyo rabshado, taasi oo ay sheegeen in ay muujinayso xadgudubyadii hore ee dalkaasi hore uga soo dhacay. qaar ka mid a mucaaradka ugu waaweyn waddankaasi ayaa qaadacay doorashada, halka qaar kalena ay sheegeen in laga hor istaagay inay ka ololeeyaan qaybo ka mid a deegaanadooda. abiy axmed ayaa wajahaya cambaareyn xooggan oo kaga imaanaysa beesha caalamka oo ku aadan qaabka uu u maamulay iyo sida uu u wado dagaalka gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia. hogaamiyaha xag jirka ah ee cusub ee dalka Iran, Ibrahim Raisi, ayaa sheegay maanta inuusan ka gorgortami doonin xakamaynta barnaamijka gantaalada riddada dheer ee dalka Iran iyo taageerada ay siiso maleeshiyaadka gobolka ee la ologa ah. waxaa kale oo ra-iisi uu sheegay in mar uu wariyaasha kula hadlayay magaalada Dahran inuusan la kulmi doonin madaxweynaha Maraykanka Joe Biden xilli Maraykanku isku dayayaan in ay dib ugu biiraan heshiiskii 2015 ee xakamaynta hubka nugliyeerka ee Iran. hore ayaa maamulkii Trump waxay u sheegeen in heshiiskaasi nugliyeerka aanu ahayn mid aad u adag, isla markaana waa ay ka baxeen Maraykanka 3 sano ka hor kadib markay ay soo cusboonaysiiyeen cunaqabateyn buuqna goys ah oo dalkaasi lagu soo rogay. shirkiisan jaraa'id oo ah kii ugu horeeyay ee uu qabtay raisii kadib guushiisii toddobaadkii hore ayaa madaxweynaha la doortay waxa uu isugu yeeray difaacaha xuquuqda aadanaha kadib markii wariyaashu ay weydiiyeen doorkiisii dilwadareedkii loo geystay ku dhawaad 5,000 oo qof oo la dilay sanadkii 1988. Waxaa madaxweynaha cusub saaran cunno qabateen Mareykanku ku soo rogay oo ku aadan doorkiisii uu ku lahaa dilkaasi. ku dhawaad 6,000 oo qof oo ka qaxay rabshadaha kooxaha xaq jiriinta ah sanadkii 2015 ayaa dib ugu laabanaya magaalada Barua ee koonfurta bari ee dalka Niger gobolka Difa sida maanta ay sheegeen maamulka magaalada. Waa kooxii koowaad ee dib ugu noqonaysa guryahooda howlgal la doonayo in laga hirgeliyo 19 magaalo iyo xaafado ku yaala gobolkaasi oo ay ragaadiyeen dagaalada kooxaha jihaadiyiinta ee gobolka Dariska la ah dalka Nigeria. Dib u laabashada dadkan ayaa ah mid iskeed ah oo ay dadku go'aansadeen sida uu sheegay Yaxya Goodi oo ah sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka waxa uuna xusay oo kale in 1,187 qof oo ka mid ah 5,935 qof oo dadka la diiwaan geliya ah inay axaddiiba laabteen. Waxa uuna sheegay in magaaladaasi oo Barwa oo ay ku nool yihiin 15,000 oo qof hadda ay tahay mid marti gelinaysa dadkan dib ugu laabanaya. 8,000 ilaa 10,000 oo qof ayaa la filaya inay ku laabtaan Barua. Gobolka Diva ayaa waxaa hoy u yahay 300,000 oo barakacyaal ah kuwaasoo ka soo cararay kooxaha xag jirka ee Boko Haram ee fadhigoodu yahay dalka Nigeria iyo kooxda kale ee ka go'da ee ISIS-ta galbeedka Afrika. Booliska dalka Jarmalka ayaa xiray saynisyahan u dhashay dalka Ruushka oo ka shaqeynaya jaamacad ku taala dalkaasi oo magaciisa la sheegay waxana lagu eedeeyay jaajuusnimo inuu u shaqeynayo Moscow. Dacwad oogayaasha ayaa sheegay maanta Isniin ah in arrintani ay qatar sii gelin karto xiriirka labada dal ee awalba aan wanaagsanayn. Dacwad oogayaasha dowladda dhexe ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in eedaysanahan oo ay magaciisa ku gaabsheen Ilnuur N la xiray jimcihii iyadoo lagu tuhmayo in uu la shaqeynayo sirdoonka Ruushka tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Ilnuur N waxa uu ka shaqeynayay jaamacad aan magaceeda la shaacin qaybteeda sayniska dabiiciga oo uu ka ahaa kaalmeeye cilmi baare. Barayaasha Jarmalka ayaa aaminsan in ninkani uu la kulmay saraakiil ka tirsan sirdoonka Ruushka ugu yaraan 3 jeer bishii Oktoobar ilaa iyo Juun. Sanadkan 2 jeer oo ka mid ah 3-daasi jeerna waxaa ninkani uu gudbiyay xog uu ka soo helay kaydka xogta kombiyuutarada jaamacadda. Waxa kale oo la tuhmayaa inuu lacag ka qaatay ama uu lacag ku qaatay adeegaasi. Booliiska Jarmalka ayaa baaray gurigiisa iyo xafiiskiisa koor intii aan la xirin. halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Wararka ka imanaya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab lagu arkay deegaanka Marengubay kadib markii ciidamada AMISOM ay ka guureen saldhigoodii maalintii shalay. Gudoomiyaha gobolkaasi Cabdiqaadir Maxamed Nuur CD ayaa u sheegay VOA inay ahayd in ciidamada dowladda Soomaaliya ay beddelaan kuwa AMISOM, taasina aanay dhicin. Haaruun Macruuf ayuu ugu waramay qadka telefoonka.
Waa liyaar muhaqqirada ciidamada AMISOM ee walaalahan nahay oo ka kaalmay dawladda federaalka iyo dawladda federaalka galbeedba waxay shalay xabad ku qabteen oo lagu qabtay deegaanka Marengubay ee hoosteeda degmada Baraawe oo muhaqqirada halkaas ay ku wareejiyeen. Macnaha in ciidanka maxaa AMISOM halkaas inay ka guuriyaan oo ciidamada Soomaaliya inay bedelayaan sidii ka dhacday haddii ka hor af guuriyay. Marka arrintaas waxaa la filayaa ciidamada Soomaaliya oo ay muxaafurada bedelaan ciidanka AMISOM mayna dhicin ciidankii dowladda federaalka Mekuriga maysan imaan. Saalaliga marka AMISOM siday kasoo baxeen meeshii muxaafurada sida Al-Shabaab kolleytiba iyagoo muxaafurada oo sahan ayay yimaadeen hadda si toosan uma qabsan laakiin sahankoodi waa yidi si naloo sheegay.
Marka Marengubay bal meesha ku taala dadka u tilmaan marka hore
tuulada Marengubay waa tuulo weyn oo qadiim ah. Maasi waxaa ku heli jiray xanaanada maxaa xoolaha meel oo xoolaha lagu daawo sida geela ceelal ayaa ku yaala 2 ceelo waaweyn tuulo kale ku dheganaa jirta oo adigu 1 kilomitr ay ku jiraan oo Aqabtalaal la yidhaahdo oo tuulada Aqabtalaal iyo Marengubay 1 kilomitr u dhexaysa 2 ceelaa ku kala yaala Marengubayna ceela ku yaala Aqabtalaalna ceela ku yaala ceel biyood ah oo xoolaha maqa waa dhul jadiid ah xeerkana Maringubay waxa u dhaxaysa ilaa 12 km 13 km ilaa 15 km badweynta India. Buur Mareerna waxa u dhaxaysa 30 km Kuntuwarina waxa u dhaxaysa ilaa 30 km 40 km laakiin Maringubay waxa hoos taqtaa degmada Baraawe ay jirtaa 60 km 60 km ay jirtaa degmada Baraawe. Maringubay waa meel jadid ah oo xoolaha ku wanaagsan dhinaca taagay saaranta isuulada Maringubay iyo Qabtalaal. Maringubay la isku yidhaahdaa labadaas suulo kale liga marka degaan dega hoosena waa meel baxaadka oo badda maxaa kasuuradiisa markuu roobka kamasa biyo badan maxaa meesha ka imaada balle ayaa samaysana dhulkaas jiiro gaagaabanaa ka baxa oo aada maxaa xoolaha u jecel yihiin waana beeran dhinacna beeran ka dhinacna jeex haysata Maringubay.
Marka sidee bay ku dhacday inay ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida dhexdooda ka baxdo maxay isugu haleeyeen?
Arrintan uga baaha ciidamada dowladda federaalka ama dowladda federaalku waxay saxiixday muddo dalga jooga dhowr sano in ciidamada AMISOM macnaha meelaha ka baxeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee militariga lagu wareejinayo waxay ka dhacdeen maxaa jirada afgooye dhowr bilood ka hor yaasii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lagu wareejiyey AMISOM markay afgooyeysa guuleysa xafladii lagu qabtay. Haddana waxay ka guureen dhowr bilood ka hor mashallah oo u dhexaysa meesha la yiraahdo Shalabood iyo Qoryooli halka Danaw ama Kabtalaas iyo Qoryooli inta u dhexaysa mashallah tuulo ku taalla Qoryooli jirta adigu ilaa 10 km halkaas ciidan oo xoog dalso laga geeyin ciidan milkiri laga geeyin halkaas Shabaab maxaa ku dib u qabsaday oo haddana maxaa ku jira isu socodka Qoryooli iyo maxaa ku jira Shalabood iyo Markaba maxaa ku jira caqabado ayaa ka jira oo aan nala gaarsiinay deegaanka lagu soo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay ka bedelaan ama la wareegaan maysan imaan maadaama afgooy maxaa kale ugu guulaystay ciidamada Soomaaliyeed kala wareegeen ciidanka AMISOM. Tanna Maringubay taasoo kale way shalay markii xafladda la qabanayay anigay ka barasaabahaan waa ka hadlaya waxaan yidhi dowladda federaalka oo siisay iyo dowladda koonfur galbeed in halkan ciidanka kala wareegi lahaa inay si degdeg u keenaan si argagixisada maxaa ku jirada ayna mar dambe maxaa ku jira dadka maxaa ku jirada u waxyeelo u geysanin ayna dib u qabsanin dalay marka way dhacday hadda arrintaas.
Dadkan magaalooyinka tuulooyinka jooga oo ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladdu markay tagaan ay dib uga soo gurtaan ama ka baxaan Al-Shabaab ay soo gasho, dadkii la shaqeeyey dowladda iyo AMISOM inta aadi ka warhayso wax dhibaato miyaa loo geysta?
Anigu markaan ogaaday sharaaqaas inuu jiro ayaan ba anigu meesha u tegay shalay iyo maxaa ku jiray maalmahan oo dhanba Maringubay odayaashii la shiray, ganacsatii la shiray, dhalinyaradii la shiray, milishiyaasi deegaanka la shiray, waxaa la shiray maamulkii la shiray, waxaa ka shaqeeyay qaab badbaadadooda. Badbaadadooda maxaa ku jirada ilaa badbaadi kara, laakiin inta ugu badan maxaa ku jira waxaan go'aan ku gaarnay inay u soo raacaan macnaha ciidanka AMISOM oo soo baxaya magaalada Boolmareer oo ku deggan oo 30 km u jirta oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulkii koonfur galbeed uu ka jiro iyo maxaa ka ciidamada AMISOM saligua oo ciidankan hadda laftigiisa soo baxay ay usoo socdaan Boolmareen inay soo raacaan oo naftoodii halkaa in lagu badbaadiyo ilaa ciidan laga keenayo Maringubay. Kale marka waa ku guuleysana ilaa hadda qof ay wax yeeleen ma maqal mana hayno insha allahu tacaala dadkana kulita way xeeladeysteen saan ka warhayo.
Magaalooyin kale iyo tuulooyin kale oo hadda qorshaha ugu jirta AMISOM inay ka baxaan miyaa jira gobolka?
Gobolka insha allahu tacaala magaalooyin kale ka baxaan way jirtay, laakiin warqad cusub aan qoray muddo laga joogo maxaa ku jira 10 casho anay joogo xafiiskayga degmada marka waxaan ka codsaday AMISOM iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeedda in AMISOM aysan ka bixin gobolka Shabeellaha magaalooyinka ay ka baxayaan in la joojiyo oo maxaa ku jirada si degdega maxaa ku jirada haddaan ciidan bedelo aan la helayno. Kaliya marka hadda ka hor sidii dhacday Turjuuri waa laga baxay, Kuntuwari laga baxay, waxaa laga baxay Mashallaay, waxaa laga baxay maxaa meesha la yiraahdo maxaa ku jira Wareer Male, waxaa laga baxay maxaa ku jira meesha la yiraahdo Jamaica ama Eriya ama waxaa laga baxay maxaa ku jirada Leego. Khasaarigii ka dhacday yaqbir weyne waa sabab ay ognahay marka arrintaasi maxaa ku jirada kulanka Oxfam diray ilaa jawaab keenay, laakiin ilaa hadda waa sugayay jawaabtii ah ilaa ciidan bedelo laga helo AMISOM inaysan dib dambe ugu bixin saliyada maxaa ku jira hadda ay degan yihiin.
Kaas waxa waxaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Sidi waxa uu warramayay wariyaheena Haaruun Macruuf. markii ugu horeysay ayaa maanta waxaa golo deegaan loo dhisay degmada Waajid ee gobolka Bakool. Xaflad lagu caleemaysaarayay golahan deegaanka ayaa lagu qabtay degmada Waajid, taas oo ay ka soo qayb galeen madaxda maamul goboleedka magaalada Waajid. Waxaa jooga oo warbixinta nooga soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh.
Munaasabadda caleemaysaarka golaha deegaanka degmada Waajid ee gobolka Bakool waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, wasiirro iyo xildhibaano dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Waajid. Dadka ka hadlay munaasabadda caleemaysaarka ayaa soo dhaweeyay tallaabo wanaagsanna ku tilmaamay dhismaha golaha deegaanka degmada Waajid oo ah markii ugu horreysay golo deegaan loo dhiso. Guddoomiyaha cusub degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf oo maamulkiisa la caleemaysaaray ayaa sheegay maamul dhisidda degmada Waajid in laga soo maray marxalado kala duwan, ugu dambeynna lagu guuleystay maamul doorasho ku yimid in laga hirgeliyo degmada Waajid.
Maamul dhisiddan jidheer laha maray, xaaladeer laha maray, oo naatan gusheed ka ii korna dib u daadejinta golaha deegaanka degmada Waajida Ninshaani markiin horeyti wasiiro nin kooyan ini oo inshaagada nintaa furan wasiirada markaasay hogaamiyay wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed, wasiir dowlaha arrimaha gudaha federaalka, iyo wasiirka maaliyadda, wasiir dowlaha madaxtooyada Koonfur Galbeed, wasiirka amniga, shaqaalaha wasaaradda, afhayeenka wasaaradda amniga, tiim badan oo markaasay dowladdu ku dareeray oo wafdi ninkooyan way waa inta la kadaa furi maalintii la daafuray runwaahanta odayaalka iyo bulsho weynta degmada Waajid walan qudbay walbadana la sheegay in wanaag badan hadareero la sheegay dowladnimo hadareerta in ku qayb qaadanaya la wacyi geliyay arintiyadaha ay tii mudane madaxweyne saadi baata aragay ka qaadan si wanaagsan aan qaadan.
Wasiirka cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa isna sheegay shacabka degmada Waajid inay yihiin dad dowlad jecel, maamulka cusubna waxaa laga rabaa, buu yiri wasiir Jaamac, inay u cadaalad falaan shacabka soo doortay.
Maamulka mayba furan nagada doole walwal boo horumaray hoysin ka taamasan reer Waajidnaan mayba ka ogaada jirayha dad dowlad jeel, haatana rajaynti saasayn daddal jeel, daddad jeel oo iska duubo isla jargal walbadan oo dhibaatayn ku gudubay mayba faday marka maamulkii ganja ka dhuusatan tafaraaruq dembe la siiyay ku aragna isla jeer iyagu ku gudub ku kortan xaaladda culus oo isan ka sugantay.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa khudbadda uu ka jeediyay xafladda caleemaysaarka wuxuu ku sheegay in dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed loo dhisayo golo deegaan si ay isku doortaan. Wuxuu kaloo madaxweyne Lafta Gareen khudbadiisa diiradda ku saaray arrimaha amniga isagoona golaha deegaanka degmada Waajid kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan horumarinta amniga degmada Waajid.
Wanaagga iyo sharafta ay leedahay nidaamka federaalka lagu shaqeynayo waa fadhiga aana ka garanaysaanan hadda fadhina iyo shaqadan aan wadnay ka mid ah. Sidaas darteed nidaamka federaalka wuxuu dhigayaa dhismaha dowladeed in la daadejiyo oo ilaa iyo hoos la geeyo golo deegaan laga soo bilaabo golaha deegaanka marka laga soo bilaabo ilaa iyo heer dowlad goboleed loo gudbo. Waxaan wadno waa daadejintii dhismihii dowladeed ee golihii deegaanka. Degmooyin badan aan ku guuleysanay, degmooyin kalena waa wadnaa hadduu ilaahay yidhaaho. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa degmooyinka kalena sida quruxda badan oo degmada Waajid loo dhisay in ayagana loo dhisi doonay u dhammaystirmi doonaan ayna ku degan doonaan dadka Waajid sida ay ugu soo xuleen dadkan qiimaha badan iyo dhalinyarada iyo haweenkaba intaba loo soo dhammaystiray. Intaas kadib waxaan rabaa si gooni ah inaan ula dardaarmo golaha deegaanka degmada Waajid. Qofka markuu golo deegaan noqdo waxa ugu horreeya laga rabo waa wakiilkii shacabka degmada Waajid. Waxa uu ka shaqeynayo brioritigiisa koowaad waxaa la rabaa inay noqoto amniga. Degmada Waajid waxay u baahan tahay amni, waxay u baahan tahay horumar. Nolosha waxaa ka horreeya amniga, amni oo la heli nolol laga helayo. Sidaas darteeda golaha deegaanka shaqada ugu horreysa oo laga rabo inay qabtaan iyo shirarkooda ugu horreeya waxaan rabnaa inuu noqdo inay ka hadlaan amniga degmada iyo sidii degmada jidadkeeda laisugu furi lahaa oo Baay iyo Bakoolba isugu xiri lahay degmada Waajid.
Waajid waa degmadii afraad oo golo deegaan loo dhiso degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo. The voice of
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dadweynaha Ethiopia ayaa maanta u codeynaya doorashada baarlamaaniga ee heer federaal iyo heer gobol ee dalkaasi. Doorashadan oo qorshuhu ahaa inay dhacdo sanadkii hore ayaa dib loogu dhigay sababo ay dawladdu ku sheegtay cudurka safmarka ee COVID-19. Doorashadu waxay ka dhacaysaa inta badan dawlad deegaanada dalkaasi iyo magaalooyinka kale marka laga reebo dawlad deegaanka Soomaalida iyo gobolka Tigray ee uu dagaalku ka socdo iyo qaybo kale oo dalkaasi ka mid ah. Waxaana taasi lagu macneeyaa arrimo dhinaca saadka ah iyo gobolka Tigray oo khilaafka ka taagan yahay wali. Doorashadan ayaa ku soo beegmaysa xilli dawladda uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ay wajahaysay cadaadis caalami ah oo ku aadan sida ay u maareysay dagaalka gobolka Waqooyi ee Tigray iyo masiibada bani'aadamnimo ee dagaalkaasi uu keenay. Warbixin arrintan ku saabsan waxa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika ayaa qabanaya doorasho baarlamaaniya oo tartan loo gelayo xubnaha baarlamaanka ee ka kooban 547 xubnood, laakiinse 5 meelood meel ka mid ah 547 deegaan doorasho ayaa lagu wadaa inaysan doorasho ka qabsoomi doonin maanta. Waxaana deegaanadan aysan doorashadu ka dhici doonin ka mid a gobolka Soomaalida, magaalada Harar iyo gobolka uu dagaalku ka socdo ee Tigray oo aan la ogeyn xilliga doorashadu ay gobolkaasi ka dhacayso. Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha gobolka deganna Maraykanka, wuxuuna sharaxayaa cidda ku tartamaysa doorashadan iyo meelaha uu ka dhacayo baritanka ugu adag.
Doorashadan horta waxa ka maqan xisbiyadii ugu tunka waaweynaa ee kasoo jeeday qoomiyadda ugu tirada badanna waddanka oo qoomiyadda Oromada, laba xisbi oo ay dadku aad u taageersan yihiin quluubtooda ku qoran xisbiga Oromo Federalisti Congress la yidhaahdo oo ninka iminka xidhan ee Jawaar Maxamed uu hogaaminayay iyo xisbiga kale ee OLF Oromo Liberation Front iyakan la yidhaahdo. Labada xisbiba doorashada way ka baxeen oo way boycott gareeyeen. Xisbiyada kale soo xaday ee la taaban kara waxaa laba xisbiga ugu waaweyn, xisbigan talada waddanka iyo barwaaqada la yidhaahdo, xisbiga barwaaqo ee lagu sheego iyo xisbiga kale isaguna Izema la yidhaa oo ninka professorka ah ee Birhaanu Naga uu hogaamiye u yahay oo 2015 ku guuleystay doorashooyin ka dhacay Ethiopia especially caasimada ku guuleystay oo meel ahaa, inkastoo markii dambe la xidhay oo jeel loo diray laftiisa kadibna soo cararay. Labada gobol ee laisleeyahay labada magaalood ee laisleeyahay doorasho adag way ka dhici karaysa. Haddaan su-aashoodu soo noqdo, waa caasimada iyo gobolka Xamaarada oo kale. Gobolka Xamaaradana aduun xisbigan wuxuu ah xisbiya loo kale oo waxa jira iyaguna u dhaqdhaqaaqa dadka magaalada irad ahaan kasoo jeeda dadka Xamaarada oo kale. Qualitoodu inay challenge garan karaan waa laga yaabaa haddii dee challengeka la siiyo.
Dadka ku nool caasimada Addis Ababa ayaa ka waramaya aragtidooda ololihii doorashada ee dalkaasi oo qaarkood ay ku tilmaameen mid aysan horay u arkin aragti si xor ah loo dhiibanayo sida ay leedahay Meletes Faye oo degan Addis Ababa.
ከአሁን በፊት ባየነው ምንም ያየነው ነገር የለም በምድጫው።
In the past, we have seen nothing like these concerning elections. Life has gotten expensive and people have died in violence recently, but I hope elections can make this right.
ሆራ ኡሙሶ አረክ ሐለደን ወላዓ አህ እ ዶርሽደ ኦከለ ኖሎሹ ዋአይ ቃሊዩዲ ዳትኩኖ ወሃይ ኡድንተን ረብሽደ ደዋን ዳሃይ ወሃን ሰረጀይነያ ኢን ዶርሽዶ አይ አርማሃሲ ሲሕዶንቶ ሐደ ወሃ ጅርተ ሑርየት ሕስቢየደ ሙዓረድኩ ወሃይ ኡ ኦለለይነያን ሲሑርአ ወሃነ ረጀይነያ ዳል ዲሞክራቲያ.
Umar Faaruq Haaji Warfa waa wasiir ku xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana uu sharaxayaa sida ay dowladda deegaanka Soomaalidu u aragto inaysan qayb ka ahayn doorashada maanta ka dhacaysa Ethiopia.
Dabcan idina kuma farxiso inay ka hadho ama ka cadhambayso waddanka qaybihiisa kale, laakiin sida aad laga yaabo inaad ogtahay guddiga doorashooyinku waxay sheegeen cudurdaar cudurdaarkaana anagu markaan dib u eegnay waxaan u aragnaa cudurdaar la aqbali karo. Cudurdaarkaas oo ah in xubnaha tartamayaasha ee deegaanka tartamaya qaybo ka mid a magacyadii iyo sawiradii ay siilan waayeen, taasina ay qasbaysay in dib daabacad loogu noqdo, waqtiguna uunaan saamaxayn markaa in deegaanku uu qayb ka noqdo doorashadan cagta hore. Marka anaga kaliyana manihina meelo badan oo kale oo ay sidaa ka dhacday ka jirta kolka waa waqti ay horeera gu waqtigii la hela way caana macaan tahay. Insha allah waxaanu rajaynaynaa inaanu cabta dambe ee September 6 si nabada inaanu annaguna uga qayb qaadano.
Haddaba maxaa lagu macnayn karaa doorasho qaran oo ay haddana ka maqan yihiin dhowr gobol oo ka mid ah dalka Ethiopia. Waa kan mar kale aqoonyahan Maxamed Ismaaciil Sheikh Umar.
Waxaan sidii xisbiga meesha maamula ayay waxa ka xisaabtamayeen xagga tirada 347 seat oo federaal baarlamaanka ayaa la yiraahdaa waa loo mustaba 347 ayaa waxay soo doortaan ra'iisul wasaaraha. Marka haddii laga reebo oo laga jaro ilaa 402 seat bay noqonayaan inta ka hadhaysa official ahaanba ay ku noo sheegeen. Marka sidoo majority ku soo baxaya majority jina soo baxay la sheegayaana waxa sidan uu noqonayo. Marka isagu mar walba wax noqonayo uu guuleysto oo tacni waa guuleysatay oo nin dooran maxaa dadka loo doortay sheegadii loo oran jiray oo kale in weeya laakiin wax doorasho ah oo la oran karo waxay ahayd doorasho hal xaq ah oo xalaal ah oo furan oo meesha ka baxaysa maanta ahaan.
Hase ahaatee wasiirku xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa qaba ra'yi ka duwan isaga oo sheegaya in doorashadani ay u dhacayso si xor ah oo xalaal ah.
Wallaahi fakarada asiga qayb ka mid waa qaybada dowladda waxa gudaha waxa laga filan karo waa doorasho markii ugu horreysay la filayay inay u dhici doonto si xor ah iyo si xalaal ah muwaadiniinta Itoobiya oo dhanna ay ku rajo weyihiin isbeddel siyaasadeed labada sano iyo barka soo socday inuu si fiican u biyo dhigi doono isbeddelkaasna lagu rajaynayo inay si nabada ku dhaco. Marka dajiyo iyo saansaan iyo rayray fiican baa shacabka muwaadiniinta Itoobiya ka muuqata oo ay ugu horreeyaan Soomaalida.
Codbixiyaasha ayaa maanta oo Isniin ah waxay u dareerayaan goobaha codbixinta markii ugu horreysay muddo 6 sano ah si ay u soo doortaan xubnaha baarlamaanka qaran iyo kan heer gobol, iyadoo ay tartamayaan in ka badan 8,000 oo musharax oo ka kala socda 49 xisbi. Musharaxiinta qaar ayaa sheegaya in codbixiyaashu ay aad uga walaacsan yihiin horumarka dhaqaale, horumarka siyaasadda iyo kan amniga.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay meelana socodsiinayay. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee banxariistiisanaha ka waraabiya Maxamed Suleybaan Tubaaci heestiisi Calooliyow.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan barakacayaasha ku nool qaar ka mid ah kaamka ku yaala magaalada Muqdisho oo wajahaya duruufo biyo la'aan oo ay u heliso dhibaatooyin xumo oo markoodii hore ay la tacaalayeen, iyo qaxootiga Soomaalida ee ku nool xariiha dhadhaab ee dalka Kenya oo 30 sano kadib walaac ka muujinaya sida uu noqonayo mustaqbalkooda xilli shalay dunida laga xusay maalinta qaxootiga caalamiga ah. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay barakacayaasha ku nool qaar ka mid ah kaamka ku yaala magaalada Muqdisho ayaa wajahaya duruufo biyo la'aan oo ay ugu heliso dhibaatooyin xumo oo markoodii hore ay la tacaalayeen. Dadkan oo u badan haween iyo caruur ayaa ka barakacay colaado, fatahaado iyo abaaro soo noqnoqday oo ka dhacay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya, waxayna maciinsadeen kaamka ku yaala caasimadda. Warbixintan waxaa noo soo dirtay Saynab Abuukar Maxamed.
Ilaa 3 kaam oo ka tirsan xariiraha barakacayaasha kaxda ee buleedka Muqdisho ayaa waxaa soo wajahay biyo la'aan baahsan kadib markii ay meesha ka baxday tubooyinkii biyaha siin jiray qoysaska barakacayaasha ah, kuwaas oo ay gacan ka geysan jireen hay'adaha gargaarka. Qadiija Abuukar oo ka mid ah qoysaska barakacayaasha ku nool kaamka Banaani ee kaxda ayaa sheegtay in culays dhanka biyaha ah ay soo food saartay, ayna ku adag tahay helitaanka biyaha.
Biil aana aad ugu daran iyo hoylu hooyahay malaha jawaankii oo waxaa noo saaran maxaalidahda oo albaruud ka soo qaadano iyo shamiindadii waxay ku keenaan qof qof la bac heli karto. Dadka waa badanaan bac la'aana nahay, meeshana ku noolnahay biil la'aan waa jirtaa, cunto xum waa jirtaa. Banaani iyo Bishaar iyo bakad waaye, saddex kaam waaye, saddex kaam wax biyo liraah ma jiraan. Dadka ayaga guru xaafadii u dhow ninkii aado ninkii lacag haasto saas baa hadda adiga ah. Haweenkii qorax ay nagu dhacdaa waa isla ugu baryada. Haddii ninkii hay-ada Ilaahay oo wax qabahayo Ilaahay wax soo dhiib haddayna oo keenan oo u duceeyna haddii kalen rabiyaan.
Sidoo kale Maxamed Cadaan oo ka mid ah qoysaska danta yar ee saameynta ku yeelatay biyo la'aanta ka jirta xeryaha ayaa ka hadlaya xaaladda meesha ka jirta iyo sida ay arrintani u taabatay.
Kaamkan waxa waaye kaamka Banaani waaye markaa ku noolnahay, khaasatan meel aad iyo aad marti wuxuu waxaa ku joognaa dhab weyna ku qabnaa biyo la'aan jirto oo kaamkana waa biyo meel ka cawaya ma jirto oo kor ahaan qoys ahaan oo familka dhan biyo la'aan ahaaso biyo ma haastaan.
Biyo
waxa la waay meelaha marti oo xaafada ama meelaha meesha looga gado laakin kun laakiin sida lacag le waa biyo. Waxaa jecelnaa hadda coseena oo jecelnaa inaa kaamka dhexdiisa oo dadka walaalahay ku nool dhan waxaanu noqotaa jecelnahay biyo la keeno lacag oo alxamdulilah la soo qaadan waa jecelnahay, waa lana siiyo wana la caawiyo waa jecelnahay.
Xeryaha ay biyo la'aanta ka jirta waxaa ka mid ah kaamka barakacayaasha Alfaraj oo ku yaala deegaanka Xoosh oo ay ku nool yihiin in ka badan 400 oo qoys, sida uu ku waramayo horjoogaha kaamkaasi Cumar Macalin Maxamed.
Soomaalidu waxay tiraahdaa nafta biyo nolosha caano, macnaha waa biyo la'aan. Marka dadkaas waxay caawayeen wax waaye biyo la'aan, maanta waxay u dhib qabaan biyo yargaan kun shilin oo maanta ay shubtaan oo aan la heli karin kunkii, macnaha kharashka dilaa kun shilin waa laagsan markay ninkii haysin waa walbadan yahay. Maanta rag cid tamaqo tam jirgaana ku filan dhaqankeeda di dhaqshay qoys la yiraahdo, marka tamaqii jirgaana oo nus dollar ay tahay nus dollar la dheelina marka oo shaqal aantana jirto oo yaabsha balgamoond iyo yiin oo marka meelaha iska tagtaagin iyo dadkii cada wariyay jahay oo naga dhaqo aasaan iyo qofka haysanana ninka iskuraya dalkiisa isku tagaabiray marka dadka isku soo saaraan dadka dad hal meel ka barka waayo dad isqaliye isqashay isku badiin marka dad xuquuq falsiri maanta ay isku dhawiyeen marka saas marka wax isku siyaan hadii marka baash oo ma hay ka taatan qaleeb oo yaalo warto oo majaceliin oo loo noqdo oo xuquuq falbri maal fulan abal aad wax ku xogaa waalita oo la yiraahdo marka loo celiyay leen oo ka taliyo
marka goorba biil aantu ka bilaabay xirada
Arabiya waxay ka bilaabatay sanadkii oo maratay soo dhaafay physical intaas biiladaa biilaantaasna waa nuu dheeraati mar qaar kale daroobka ay marka dadka naaga wax duxay sameeyaan darbeel in banaag la dhigo bi ay ku gurtaano bihi darbeelka oo ay galo asaas jirgaamig loo dhurto macnaheedu wax shiiyad xamar dhariis oo adabka shaqeyn way laagsan aan ku hindaay bool barbeedii ayna waa raaxan qana si ay ku baxs corona iskaga baxsana marka intii insha Allah gargaar akheliin
qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku nool xiriyahan ayaa duruufta ku qasabtay in ay iibsadaan biyaha intooda awoodda halka qaar ka aan heli karinna ay u doontaan biyaha meelo masaafo ahaan aad ugu fog sida ay marka la sharaxayso Qadiija Abukar
maalmo oo ilaasoon wixii ka xaggeey oo ilaa lix bilood kale nimaha sadaqaysayaan siiyeen lix bilood soon fur isiitaal mala jiraado biil aan waay lixdaas bilood ka horteedan biil aan ahayn ilaa labada kun oo had lasoo gudbay oo hay-addaas nisiinays ma ogi wixii kasoo sokay biil aan kadib nin noo yimid oo kaam biyo u geliyay saddex kaam saddexdaas kaam lix bilood nisiinay ilaa had biil aan waay laakiin saacan kula hadlay galaas biyo caafid meel inaa waxaadii buu dadkan nimana tubo meelan gashteen jirgaankii waxay gadaa 2000 biil gadaa awood ma leen laakiin sadid haysini waa qasbanta aad moodo inaad keento meel walba aad gasho soo tuugso iyo ama qad ama walaalkii saddex la oo BC ama jirgaan BC soo dhex noloshaas sal nool yahay ilaahay laga cabsay biil aan zaada ka jirto hadii waxa nool qabaayo oo muslimiin hadii ahaaleed hadii dowlad ahaaleed hadii hay'ada ahaalayaan wixii wax u taraayo mudan
qoysaska ku nool xiriyaha kaxda ee duleedka Muqdisho ayaa intooda badan ka soo barakacay gobolada Bay Bakool iyo shabeelada hoose kadib colaado iyo abaaro isbiirsaday oo ka dhacay deegaanada ay ku noolaayeen kuwaas oo soo ciirsaday xiriyaha barakacayaasha si ay nolol ugu helaan hase yeeshee waxay haatan wajahayaan duruufo adag oo dhinaca nolosha ah Seynab Abukar VOA Muqdisho
adeeyo maadsantahay Seynab Abukar Maxamed oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Hodan Cabdiraxmaan
Get out of the way.
aan ku dhaafnay heestaasi ay ku luuqayso Hodan Cabdiraxmaan. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo ku jira duruufo adag oo nololeed ayaa 30 sano kadib walaac ka muujinaya sida uu noqonayo mustaqbalkooda xilli shalay dunida laga xusay maalinta qaxootiga caalamiga ah. Hogaamiyaasha iyo waxgaradka bulshada qaxootiga ayaa waxa ay ka dalbanayaan dowladda Soomaaliya inay xaaladooda kala hadasho dowladda Kenya oo horey u sheegtay inay xirayso xeryaha qaxootiga. Warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Salas.
Dhadhaab oo mar noqotay kaamka ugu weyn caalamka waxaa ku nool ku dhawaad 240,000 oo u badan qaxootiga Soomaalida ee ka soo caray colaadaha gaamray iyo horantii sagaashamaadkii ka urtay dulka Soomaalida waxana qaxootiga oo muqdo kuwa daalan 30 sano kadib ay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah haddaba waa sidee xaaladda ay joogan qaxootiga kumanaanka ee ku jira xiriyaha dadab
horta magacay waa Amfi Qaasim Maxamed Waxay waxaan dhashay 1964 waxaan qaxooti anii qaxooti waxaan ku soo dhibay 1974 waxaan soo maray meejil la yiraahdo Qoryooley luuq halbo dhagaxley hadda aan joogo maanta marka oo maalintii qaxootiga adduunka waa maalinta keliya ee ugu walaac badanahay adduunka intaan ku nooleyn sababta oo ah waxa weeyaan waddankii aan u dhaalanay anaga waddanka Soomaali aan ka imaanay asalka anagii aan ka imaanay waxa weeye wax rajo oo ka soo muuqata ma jirto tan kale waddanka hadda aan joogno waxa weeyaan walaac uu nagu abuuray 31 sano yaani ani hadda Amfi ahaan ayaa iigu dhammaatay dhadhaab ilaa iyo libooyo 31 sano ayaa iigu dhammaatay 31 sano waxa weeyaan maanta maalin ka walbahar badnahay malaha sababta oo ah waxa weeyaan cid u dirnahaysa malaha cid difaacaysa malaha sharciga United Nations loo waa dhumay waxa weeyaan xabsi afka furan maani aan ma kor ku jirnay kiisagaal haddana waxa la yiraahdaa xiriya waa la xiri oo waa rajabeel wax la yiraahdaa rajabeel sababta oo ah noolo lama laho baad fiiri biyihii waa cidhiiri waxbarashadii waa cidhiiri cunto ma jirto wadda raasima ma jira raasinka jira bacayda 1 kiilo oo bariis ah iyo 3 kiilo oo muurdi ah oo 2 bilood ka bacdi waxa weeye lagu siinahayo qofka bilaaadanka ku noolaan kara waayo
xiriyaha dhadhaab maanta kama qabsoomin xuska maalinta qaxootiga sida uu v o eed u xaqiijiyey cabdulaahi cali aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha qaxootiga 20 June ee sanadkan ayaa ku soo beegantay iyadoo dowladda Kenya ee dhowr jeer ku celcelisay in albaabada loo laabayo guud ahaan xiriyaha dhadhaab iyo kaakuma balse qaxootiga Soomaalida ayaa sheegay inay baahi badan u qabaan inay xilligan garab istaag ka helaan dowladda Soomaaliya maadaama qaxootiga uu ku jiro xaalad adag oo dhinaca nolosha ah
absalaan uu dowladdan madaxweyne farmaajo oo hadda waqtigeedu u dhamaaday annaga qaxootiga dhadhaab markaan nahay weli nagamay soo wardoonin waagi hore Xasan Sheekh Maxamuud waagiisa waddan Soomaali waxa weynay ka qabanin laakiin safiirka u joogo Kenya uu noo iman jiray markaas maalmaha saano kale waa rafijiiday uu naga soo qayb qaadan jiray madaxweyne qududiisu noo akhrin jiray una soo salaami jiray culaysada jinood ogaan jiray hadda laakiin 4 sano aan soo dhaafnay wax safiir ah oo ka socon Soomaaliya maana arkin taas macnaheedu waxa weeye madaxweyne farmaajo imaamulkiisa qaxootiga dhadhaab inuu jirin inuusan jirin kama warqabaan meeshaan waxaa jooga nus milyan oo Soomaali ah dadkaas oo ah dadkii Soomaaliya hata siyaasadeed wax ka bedeli lahaa hadda saad ogtahay dad fara badan oo halkan wax ka bartay ayaa Soomaali jooga ka shaqeeya maamul fiican ka hayo hay-adahan saasoo kale shaqo weyn ka hayo marka dadka ay halkan ayay joogaan laakiin dowladdeena Soomaaliya weli arrintaas maskaxdeeda kuma jirto
dhinaca kale waxaa xaalad cunto la-aanaha wajahaya qaxootiga danyarta ah oo sanadihii tagay aan qaadan raashin ku filan taas oo xaaladda ku sii muurjiyey inta badan bulshada qaxootiga ah oo u badan bulsho aan awoodin inay helaan cunto ay quutaan 3 waqti
qaxootiga hooyooyinka qaxootiga ay ku nool yihiin dhibaato ay qabaan UNHCR waxba nooma hayso dhib baan aad iyo aad u qabnaa inaan meesha aan joogno ayna aragto hooyooyinka way iska xamaaltaan way iska soo qaraabtaan haddana meel 100 garaam bay meel ka qaadanayeen 100 garaamkii deemihii waa loo diiday hooyooyinka dhibaatooyin weyn bay qabaan waxaan haystaa 4 cunug oo agooma ah iyo 2 rajooyin ah markaas waan u xamaalanayaa aabo ma qabaan aniga wax siiyo ilaahay baa wax siiyo
waa tahay maadaama la yiri qaxooti waa la rayaa deemihiina dadka aad ka qaadanayseen ay idin diideen maxaa dareemaysaan
waxaan dareemaynaa dhibaatooyin aad iyo aad u xoog leh hooyooyinka dhib aad iyo aad u xoog leh geediyan uu ku keenay hooyooyinka way iska xamaashaan xamaalashadii way ka niyad jabeen shalay burbur iyo rafaad baa nagu dhacay dhibaatooyin baa nagu dhacay guryahanadii hooygii aan gelaynay geedigii baan u gadnay haddana geedi 2 baan lagu keenay aad iyo aad baan u niyad jabanaa
qaxootiga ku jiray xaryaha rajada kaliya uu sala jirtay inay u samraan nolosha adag ayaa ahayd dib u dejin ee ka helaan dal 3aad balse sanadihii tagay waxaa aad u yaraaday fursadaha dib u dejinta ay helaan bulshada qaxootiga ah ugu dambeyntiina xaaladdan ay ku sugan yihiin kumanaanka qaxootiga ee ku jira kaamka dhadhaab ayaa ku soo beegantay iyadoo dowladda Kenya ay dhawaan shaacisay in bartamaha sanadka dambe guud ahaan albaabada loo laabayo xeryaha ku yaala dalka Kenya cabdisalaam salas VOA. xariyaha dhadhaab.
Aad ayuu mahadsan yahay cabdisalaan axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Nuur xasan nuur ayaa inoo haya.
aan ku bilowna ee tartanka xiisaha leh ee koobka qaramada yurub ayaa si habsami leh waxa uu uga soconayaa dhowr magaalo oo ku yaala qaarada yurub. ciyaarihii xalay dhacay kuwoodii ugu xiisaha badnaa ayaa dhex maray xulalka talyaaniga iyo wales, waxaana hal iyo eber ay guusha ku raacday xulka qaranka ee talyaaniga. goolka guusha waxaa talyaaniga u dhaliyay ciyaaryahanka da-da yar mateo basina. basina oo uu ciyaara kooxda atlanta ayaa goolkaasi waxa uu ahaa kiisii ugu horeeyey ee uu abid u dhaliyay xulka qaranka ee talyaaniga. turkiga ayaa noqday dalkii ugu horeeyey ee si rasmi ah u xaqiijiyay inuu ka haray koobka qaramada yurub. turki oo ka mid ahaa dalalkii loo saadaalinayay inay wacdaraha ka dhigi doonaan sanadkan koobka qaramada yurub ayaanan marnaba badanin saddexdii kulan ee uu ilaa iyo hadda ka ciyaaray gruubka A oo uu kula jiray switzerland, wales iyo italy. ciyaartii xalay ay la ciyaareen switzerland waxaa saddex gool iyo hal ay guusha ku raacday xulka switzerland. ciyaartooyda xulka switzerland laba ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara shakirdan shakiri. goolka keliya ee kooxda qaranka ee turkiga waxaa u dhaliyay ciyaaryahan irfaan kahbaji. gruubkaasi A waxaa hadda sagaal dhibcood kusoo gudubtay kooxda qaranka ee talyaaniga. waxaa ku xiga xulka wales oo leh afar dhibic, waxaa dhibcahaasi la wadaagay switzerland, laakiin farqiga goolasha ayaa waxaa kaalinta labaad kusoo baxay xulka qaranka ee wales. ciyaaraha caawa dhici doonana vinland waxay la dheeli doontaa belgiumka oo xaqiijiyay inuu wareega 16-ka uu u gudbay. vinland ayaa rajadeedu ay tahay inay ka badiso belgium. rasiya ayaa iyana la ciyaari doonta kooxda qaranka ee denmark. gruubka C kooxda qaranka ee waqooyiga macedonia ayaa la dheeli doonta xulka qaranka ee netherlands. austriana waxay fooda diri doontaa xulka ukraine. habeen dambe haddii aan fiirino ciyaaraha dhici doona gruubka D, croatia waxay la dheeli doontaa scotland, czech republicna ingiriiska ayuu la ballansan yahay. natiijooyinka ciyaarahaasna dhegeystayaal waxaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii uu rabi raalli ka noqdo idaacadaheenna soo socda.
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oon la socodsiinayay wararkii cayaaraha. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto mid ka mid a heesaha uu ku luqeeyo fanaanka sakariye kobciye.
Adiga
heestaasi waxbaa kugu jira ejiita ee uu ku luuqeeyo sekriye kobciye ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.